Радио К2 от мястото на събитието.
Това беше направено изцяло със средства на Министерството, което много ни помогна. От тук нататък ще дам думата на професор Ангелов и после на доцент Сираков.
Добър ден на всички! Изключително съм щастлив, че лечебните заведения в България се обновяват постоянно с апаратура. Какво открихме днес тук? Това е единственият на Балканския полуостров бипланов ангиограф. В целият свят има такива 250. В Европейският съюз са 80. В България е единствен и на Балканския полуостров също. Какво позволява да се извършва с този ангиограф? Тук могат да се лекуват всички пациенти, които имат проблем с заболявания, мозъчно-съдови заболявания в различна посока, както артериовенозни малформации, така и различни видове заболявания, които изискват интервенции, поставянето на стентове, реканализация, за което по-късно ще обясни доцент Сираков. Хубавото на този ангиограф е, че благодарение на неговото съществуване в България могат да получат помощ повече от 500 пациента, тъй като годишно в страната ни с такива заболявания по статистически данни са около 650 пациента, без да включваме в тях инсултите. От тези 650 пациента 150 загиват моментално, в момента в който получат такъв тип осложнение на основното си заболяване. Останалите могат да бъдат спасени. Ако бъдат закарани до такъв център. Наличието на такъв център в болница Иван Рилски и наличието на такива млади професионалисти като доцент Сираков, който заедно с неговия екип до момента са направили над 1000 подобни процедури, за които стана въпрос преди малко, биха могли да създадат един център за обучение на територията на Иван Рилски с закупуването на фантоми, на които да се обучат други специалисти от страната, за да можем да покрием цялата страна с такива центрове за интервенция на мозъчно-съдови заболявания. Това е една изключително сериозна цел, която ние ще преследваме и ще търсим варианти да подкрепим екипа на Иван Рилски за осигуряването на тези средства. Искам да изкажа искрената си благодарност на доцент Сираков, когато познавам от неговите студентски години. Бил съм му асистент по хирургия. Още тогава той беше изключително напорист по отношение на работа с ръце. И разбира се, разви това свое умение в специалността неврорентгенология, в която той работи. Разбира се, като всеки млад човек, той успя да създаде и екип от млади лекари покрай себе си, които да обучава. Благодаря му още веднъж за всичките му усилия. Уверявам го, че ще получат подкрепа за намирането на средства за изграждането на този център за обучение и за закупуването на фантоми, или аз ще направя всичко, което е по моите сили, това да се случи. Заповядайте, сенсора.
Първо здравейте, да благодаря за прекрасните думи на професор Ангелов. Това е един от запомнящите се асистенти по време на следването. И ще вметна, че избирането му за любим преподавател на конкретни години от доста групи говори за последното. Днес откриваме един нов ангиограф, който е наистина последен писък на техническото развитие в нашата сфера. Горди сме за това, че като вече каним чужденци да работим заедно за доста тежки и трудни случаи, докато преди това беше проблем или технически недостатъчно покритие, за да свършим всяка една процедура, това вече не е пречка. За нас в България може да се сравним с всеки един от европейските световни центрове, извършващи такива вид третирания на такива вид заболявания. Така че съм щастлив, че това се случи. За нас е една малка победа. За целия екип, набързо ще кажа предимствата. Едно от най-голямото предимство на този ангиограф е, че има редукция на лъчевото натоварване, както за пациента, така и за персонала, в поне 75% спрямо стария ни апарат, който имаме. Да не говорим за качеството на образите, които получаваме. Все пак ние сме интервенционни рентгенолози, за да свършим нашите интервенции е много важно да имаме много добра диагностика, много добро изобразяване, за да имаме правилна стратегия и съответно правилно третиране на пациента. Много се радвам и че ще се опитаме, наша цел е да създадем такъв център, за да обучим повече хора и кадри в България, за да може да има българския пациент достъп до това лечение на повече места. А то е необходимо, ако реално ще започнем да лекуваме острия мозъчен инсулт. Там времето е от изключително важно значение, така че географското разположение на България не позволява да се транспортира всеки пациент от всеки край на България на време. Така че е важно тази мрежа да се развие, за да може съответно лекуваме тези болни. Ние сме на второ място в България по инвалидизация, причината е острия мозъчен инсулт. Така че рано или късно трябва да почнем да го третираме активно, но за това ще трябва много работа. Освен да обучим кадри, да създадем работещи центрове, съответно да подобрим логистиката, както на спешната помощ, така на парамедиците, така и на лекарите, работещи в тези центрове. И съм много щастлив, че тази инициатива да се обучават млади хора и да се създава школа е подкрепена от министерството, както от нашето ръководство, за което сме благодарни. Така че благодаря ви днес за присъствието и се надявам да имаме повече положителни резултати в новосъздадения център.
Заповядайте за въпроси, колеги. Доцент Ираков, може би по повод на едно от основните предимства на ангиографа, ниското лъчево натоварване. Чух, като разговаряхте с министъра долу в помещението, можете да кажете как сте наричали стария?
Един от чуждите проктори, с които идвал да работим, когато видя стария ангиограф, така шеговито се закачи с нас, това е като малкият Чернобил, аз на такъв съм се учил. Имаше предвид дозовото натоварване, което имахме на стария ангиограф. Сега, разбира се, техническият прогрес ни позволява това да е редуцирано минимално. И предишните пациенти, които сме третирали, в над 80% от случаите успяваме да, поне в нашата статистика, да върнем към нормалното ежедневие. Самия апарат ни даваше обструкции при лечението на най-комплексните и най-сложни такива заболявания, за които сме искали чуждо мнение, помощ, съответно проктори от чужбина. И качеството на получаване на образи, които са много важни в нашата сфера, за да могат да предприем правилното лечение след правилно поставената стратегия, по някакъв начин ни пречиха да оценим. За момента новия апарат, пак казвам, ако дойде чужденец за много най-сложни, говорим за процента най-сложни случаи, нямаме техническата пречка. Технически сме обезпечени да третираме и най-сложните такива случаи.
Този център, да ми кажете за обучение, колко ще струва, колко души ще може да
обучава? От две години се опитваме да го акредитираме центъра към Европейския борд по невроинтервенции. За да може всеки завършил това обучение и съответно положи изпит и вземе тапия, тя да се признава навсякъде наравно в Европа. За момента ни липсва технически оборудване, за да може да кандидатстваме за това акредитиране. Но това остана последната част. Имаме необходимите кадри за обучение, имаме необходима брой пациенти, имаме необходимата апаратура, все още ни липсват фантомите за обучение, за да завършим процеса. Най-трудното мина 2019 в началото, когато успяхме да акредитираме тази програма, да е призната от Европейската асоциация. Така че нашата програма, която вече работи от 2019 в Медицинския университет София, по която трябва да се готват и да върват всички в обученици, е призната. Това беше по-трудният бюрократичен въпрос. Смятам, че имаме пациентопотока да обучим достатъчно хора, но все пак изисквания, за да се припознава в Европа и реално да може правилно да подготвяме специализантите преди да се срещнем с пациента, трябва да изградим и център за обучение.
Слушам. Не се предвижда затягане на мерките. Към настоящия момент ще останат тези мерки, които са и сега.
Дали
да се затварят училища при определени критерии, нещо различно от сега действащите правила?
Ежедневно поддържаме контакт с министър Вълчев. Ежедневно представители на нашите администрации на ниво заместник министър правят такива срещи. Вчера имаше такава среща, на която присъства и директора на столичната районна здравна инспекция, доктор Пенчев, който е тук. От наша страна беше заместник министър Йорданова. Срещата беше с директори. В нашето министерство срещахме с родители, така че такива срещи са ежедневие. Всички препоръки, които сме направили, те са разписани, достъпни са, може да се запознаете с тях, ясни са критериите, когато училищата могат да бъдат затваряни, всичко зависи от броя на заболелите деца. В момента случаите на заболели в училищата са внесени отвън, т.е. не са от разпространение, което е вътре в училищата, предвид малкото време от началото на учебната година. Вижте, според мен най-добре би ви отговорил на тези въпроси доктор Пенчев, който е директор на РЗИ. Заповядайте. Вижте, когато говорим, че се намираме в състояние на битка с невидим враг, тя се печели само с единение. Тя не се печели с управляващи или с опозиция. За мен е изключително странно тогава, когато говорим за ограничителни мерки, за които всички трябва да сме обединени, и то носенето на маски на закрито, да се поставя под съмнение дали Народното събрание е закрито обществено място или не е закрито обществено място. Да, отговорът е правилен. Той се основава на заповеди. Аз продължавам да вярвам, че в Левицата има здравомислещи лекари. Те са изключително известни и добре познати на всички професионалисти. Смятам, че те като такива могат да дадат правилните съвети на техните колеги в парламента, на които те да вярват. Ако искаме да спечелим тази битка, не трябва да се делим на управляващи опозиция, а на хора, които воюваме рамо до рамо, за да победим с тази инфекция, която продължава да ни изненадват неизвестните в целия свят. За мен това е отговора като лекар. Другото, всеки разумен човек, който влиза в затворено пространство, който е отговорен към себе си, към собствените си близки, няма нужда да търси наличието или отсъствието на заповед. Носейки глава на раменете си, решението, което трябва да вземе, е да се сложи маската. Ако иска да мисли на първо място за себе си, ако не иска да мисли за себе си, да мисли за хората, до които се докосва, за близките си, възрастни, деца и така нататък.
Все пак санкции ще има ли, ако не носи?
Санкциите са нещо, което понякога работи, понякога не работи. На депутатите, колкото и санкции да им налагаме, ако се делим на управляващи и опозиции, ефектът ще е същия. Благодаря ви.
Все пак премиера беше глобен, самия той инициира да бъде глобен. Окей, и доктор Пенчев и вие ще бъдете глобени.
Ето, доктор Пенчев ще отговори като орган, който налага глобите. Заповядайте.
Заповядайте. Здравейте на всички. Въпроса, с който ще започнем е?
Ще бъдат ли задължителни
Значи пленарната зала, това е вече въпрос, на който ние сме отговорили един път. Имаше издадени актове и наказателни постановления преди около месец и половина в самия парламент. Така че от страна на Министерството на здравеопазването, както от страна на Столична регионална здравна инспекция, не е издавана нарочна заповед, която да освобождава специално депутатите от носене на маски в закрити помещения. Като директор на Столична регионална здравна инспекция, аз мога да ви отговоря за София. Този трансвензален срез, който ние правим сред учителите в София, той стартира в началото на месец септември. До сега мисля, че са минали около 350-400 учителя. Обследването продължава. Създава се необходимата организация, тъй като това не е PCR тест, това е изследване за антитела, за IgM и IgG, т.е. за прясна или за прекарана инфекция от страна на учителите, като фокусираме нашето внимание върху хората с специфични нехронични, незаразни хронични заболявания, така че хора в, в критичната възраст около 60 и над 60, хора, които имат предиспозиция за изкаран в епидемиологичното проучване, констатиран за изкаран или съмнение за прекаран на COVID-инфекция. Аз предполагам, че самото изследване би трябвало да приключи на територията на София град, някъде около края на месец октомври, за да бъдат обхванати нашите планове са между 5 и 7 хиляди учителя да бъдат похванати, но вследствие на анализа, който ще бъде направен, вече предполагам, че ще има решения за последващи стъпки и в страната.
Радио К2 от мястото на събитието.